kun Washington DC ra Gama Radio of Television an kadarbu sagale America sagantafan oromoti hordofto takenya atamoltan guyan harra kitata bidoto sadigdami tokko barakumalama digdami sade kanisin kesu meson tujbe horati Misensonni mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa naannoo Oromiyaa irraa filataman waraanni mootummaaf gumulee hidhatan gidduutti taasifamu marii nagaan akka furamu xalayaa gaafatu gamtaa Afrikaaf qaamolee mootummaa biroof ergan. Jiraattonni magaalaa Nagalee Booranaa magaalaa godina Booranaa bahaa ta'uun hundeeffamuu isaatti gammaduu isaanii ibsan. Guyyaan har'aa bitootessa 21 guyyaa walaloo ta'uun yaadatamee oola. Nutis kana ilaalchisuudhaan walaleessitoota lama qophii keenya waa'ee uummata Oromoo dubbisnee jirra. Marti nuu yeroo isaanii eeggatanii dhiyaatu hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan sana feera. Amma gara hojiitti dabarra.
Akka multani hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Wal waraansa waggoottan lamaa fi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa tureen loltoonni mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Eertiraa akkasumas gareewwan hidhattoota yakka waraanaa raawwachuu isaanii Yuunaayitid Isteetsi akka mirkaneeffatte ibsameera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinken erga Itoophiyaa daawwatanii deebi'anii booda yakkaawwan raawwatamanii caalaan isaanii akka tasaa yookiin akka haala waraana adeemsaa kamiinuu keessatti raawwatamutti ittuu hin ta'in itti yaadame haa ta'u jedhame akka raawwatame ta'uu isaa wixata qaleessaa dubbachuu isaanii dhaabbanni oduu ajaansi Frans Pires gabaaseera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets qorannoon seeraa fi dhugaa irratti hundaa'e of eeggannoodhaan taasifamuu isaa kan himan Biliinken yakki waraanaa humnoottan mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi loltoota Eertiraatiin loltoota adda bilisummaa uummata Tigraayii fi hidhattoota naannoo Amaaraatiin raawwatamuun isaa akka irra gahame ibsaniiru. Biliinken itti dabaluudhaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets yakki farra namoomaa humnoottan mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Eertiraatiin akkasumas humnoottan naannoo Amaaraatiin raawwatamuu isaa mirkaneeffachuu isaa kan ibsan yemmuu ta'u yakka kana keessa garuu adda bilisummaa uummata Tigraayii akka hin dabalamne beekameera. Mootummaan Itoophiyaa, mootummaan Eertiraa fi adda bilisummaa uummata Tigraayii namoottan gocha ammeenyaa kanaa fi itti gaafatamoo ta'an akka itti gaafatamummaatti dhiyeessuu qaban Biliinken ibsuun isaanii gabaasameera. Biliinken yemmuu torban darbe daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti taasisan muummicha ministeeraa Abiy Ahmadii fi bakka bu'aa adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa wajjin marii taasisaniin waa'ee itti gaafatamummaa irratti dubbachuu isaanii kan ibse gabaasnii ajaansi Frans Pires yemmuu daawwannaa irra turan sana waa'ee yakka waraanaatii fi yakka farra namoomaa akka hin kaafne ibseera. Yuunaayitid Isteets wal waraansa waggoottan lamaaf taasifame keessatti lubbuun namoottan 1,500 darbuu isaa tilmaamuun isee fi kunis dhumiinsa jaarraa 21ffaa keessa raawwataman keessaa isa hamaa ta'uusaa ibsuun ishee gabaasameera.
Tigraay keessatti wal waraansa waggoottan lamaaf raawwatame keessatti yakki waraanaa fi yakki farra namoomaa raawwateera jechuudhaan ibsi Yuunaayitid Isteets irraa kenname waan abidda dubbii qabsiisudha jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa mormii isaa dhiyeessee jira.
Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa qibxata har'aa baaseen himannaa Yuunaayitid Isteets irraa dhiyaate waan qoodinsa qabuu fi waan dubbii ammeessuu danda'u akka ta'e ibsuu isaa kan eere gabaasni ajaansi Frans Pires komii Yuunaayitid Isteets dhiyeessite gareewwan wal waraansa keessa turan gidduutti qoodinsa komii haqa qabeessa hin taanedha jechuu isaa ibsee jira. Sarbiinsa mirga namoomaa irratti dirqiidhaan gudeeduun yakki hokkora saalaa raawwatamuu isaatii fi tura gaagahaan jiru garee tokko himannaa keessaa baasuun komii haqa qabeessa ta'u akka hin taane mootummaan Itoophiyaa ibsuu isaatii fi ibsa Yuunaayitid Isteets irraa bahe kana akka hin fudhanne beeksisuu isaa gabaasni ajaansi Frans Pires dabalee beeksiseera.
Dr. Tawalde Birhaan Gabra Egziyaabeer saayintistii eegumsa naannoof nama kunuunsa naannoo falman turan beekamaaf dhimmoota hedduu lubbu qabeeyyiif naannoo irratti barsiisaa qorataaf hooggansa kennaa turan yoo ta'u umurii isaanii waggaa 83 du'aan boqotan. Hojii isaanii fakkeenyummaa lubbu qabeeyyiif kunuunsa gochuu akkasumas mirga aadaa qonnaan bultootaaf hawaasaa ilaalchisee hojjetaniif bara 2020 keessa badhaasa The Right Livelihood Award jedhan badhaafamaniiru. Akkasumas bara 2006 hooggana isaan eegumsa naannoof qabaniin badhaasa shaampiyoonaa dachee kan sagantaa kunuunsa naanno tokkummaa mootummoota kan UNEP badhaafamaniiru. Kan seenaa isaanii barreessan Zannabe Wollaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti Dr. Tawaldan Diyyasaanii Itoophiyaaf guutummaa Afrikaa maraaf nama hedduu gumaachan turan. Profeesar Indaashaw Baqqalee Yuunivarsiitii Finfinneerraa gama isaaniin hojii isaan hojjetanii darban ibsaniiru jechuudhaan Tawaldan lubbuu qabeeyyii Itoophiyaaf Afrikaaf kunuunsa akka godhan kan isaan qabsaan dhalootaaf jiraataa ta'ee hafaa jechuudhaan dubbataniiru. Oduu taanitti ennaa ceenummoo mormii wixata kaleessaa Keeniyaa keessatti taasifamaa oleen walqabatee namoota 238 to'annoo jala ooluu isaanii kan ibse poolisiin mootummaa Keeniyaa poolisoonni 31 madaa'uu isaanii beeksisee jira. Bafaqaadu.
Mormiin qaala'insa jireenyaatiin walqabatee wixata kaleessaa magaala Naayiroobiitii fi kutaa biyyattii adda addaa keessatti taasifame waamicha hoogganaa paartii mormitootaatii fi nama pirezidaantummaadhaa fi dorgomanii turan Raayilaa Odiingaatiin dhiyaatee fi deebii kenname akka ta'e ibsameera. Hiriira mormii sana bittinneessuudhaa fi poolisoonni gaazii nama imimmaanessuu fi bishaan kan fayyadaman yommuu ta'u mormitoonni gama isaaniitiin dhakaa darbachaa fi gommaa konkolaataa gubaa akka turan gabaasameera. Erga pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo aangoo qabatan ji'a ja'aas isa cimaadha mormii jedhame kanaan magaala Naayiroobii keessatti namoonni 213 hidhamanii poolisoonni 24 madaa'uu isaanii hanga'an poolisii biyyattii Jaafet Koomee ibsaniiru. Magaala gara lixa Keeniyaatti argamuu fi Nyaanzaa jedhamu keessatti namoonni 25 hidhamanii poolisoonni 7 akka madaa'an dabalataan ibsameera. Magaala Naayiroobii keessatti miseensonni paarlamaa 4 hidhamuu isaanii dubbii himaan Raayilaa Odiingaa Deeniis Onyaangoo oduu gabaastotatti himaniiru. Mormii kanaan wal qabatee magaala gara lixa biyyattiitti argamu Maaseenoo keessatti walitti bu'iinsa uumameen poolisoonni dhukaasa bananii barataan yuunivarsiitii tokko ajjeefamuu isaa dhaabbileen madda oduu Rooyitarii fi ajaansi Fraans Pireesii gabaasaniiru.
Miseensonni mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa naannoo Oromiyaa irraa filataman gamtaa Afrikaaf qaamolii mootummaa biroof xalayaa erganiin mootummaaf gurmuulee hidhattootaa jidduutti waraanni taasifamu akka hatattamaan marii nagaan furmaata argatu gaafatanii jiru. Dhimma kanarratti yeroo lammaffaaf yaada kennuu isaanii kanneen dubbatan miseensonni mana maree kun guyyoota 30 darban keessa pirezidaantii naannoo Oromiyaa gara hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiif waamicha marii nagaa labsaniyyuu deemsi nagaa eegalamuu dhabamuusaa sagalee Ameerikaatti himan. Wal waraansi naannoo Oromiyaa keessatti adeemsifamu akkaataadhuma kan naannoo Tigraay keessatti itti furametti akka furmaata argatu gamtaa Afrikaaf xalayaa erguu isaanii himanii jiru. Bakka bu'oonni kunneen Naakoor Malkaa Amboorraa dubbisuudhaan gabaasee jira. Kunootti.
Mootummaa Itoophiyaa fi gurmuulee riifti loltootaa mootummaan shanii jechuun waamuuf mana maree bakka bu'oota uummataa fuulduratti shororkeessummaan farra jiru waraana bilisummaa Oromoo jidduutti waggoota 4 oliif wal waraansa adeemsifamaa ture. Jiraattota bakkeewwan walitti bu'iinsi jiruu jiraatan rakkoof saaxilaa turuu isaa jiraataan magaalaa naqamtee sababa nageenyaa koof waan ani yaaddoo qabuuf maqaan koo akka hin caqasamne jedhan dubbatanii jiru.
Hawaasni akka wallagga bahaa fi akka horroo guduruutti nagaadhaan bahee galuu hin danda'u. Rakkisaadha. Mimmiidhataa jiraataa, mimmiidhataa hojii hojjetataa jiraataa namni nagaan nama hedduu dhibe nama amma kanaan jedhamne dubartoonni yaala gahaa argachuu dhabuudhaan baay'eetu miidhamanii warra guduroo wallaggaa keessaa kanan beeku ganda tokko qofaa fi nama sadii kan ta'antii du'an qorichi gahaan hin jiru. Kana walqabsiisee qaamni mootummaa kun saba kanaaf jecha nagaa buusuu qaban jedhan. Qaama kaamiyyuu haa ta'u kara uummanni barbaaduun nagaatu buusee jaallannan.
Miseensotni mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa naannoo Oromiyaa irraa filataman gamtaa Afrikaa fi qaamolee mootummaa biroof xalayaa erganiin mootummaaf gurmuulee hidhattootaa jidduutti waraanni taasifamu akka hatattamaan furmaata argatu yaadachiisanii jiru. Piroofeesara Gargaaraa Buzaayyuu Daggafaa paarlaamaa Itoophiyaatti qindeessaa miseensota mana maree bakka bu'ootaa Oromiyaa irraa filatamaniis sababa itti xalayaa kana irratti waa'ee haala nagaa Oromiyaa irratti yaada isaanii ibsaniif ni dubbatu.
Nagaan Oromoo nagaa Itoophiyaati. Nagaan Itoophiyaa nagaa gaanfa Afrikaati. Nutis sadaasa 26 bara 2015 araarri waliigaltee nageenyaa naannoo Tigraayitti ta'e bifuma walfakkaatuun Oromiyaa keessattis haa ta'u yaada jedhu ibsinee turre jechuudha gaa kanarratti dhaabannee mootummaa federaalaa waliin haala gaariidhaan nu simatanii yaada keenyas dhaggeeffatanii nu dhugaa waliin dubbataa ture jechuudha. Kanatti aansee mootummaan naannoo Oromiyaa immoo waamicha araaraa taasisa jechuudha. Kun immoo baay'ee nu gammachiise. Yaa idilee arfaffaa waggaa lammaffaa bara hojii caffee jaaffaa guraan dhala 10,2015 gaggeeffame irratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waamicha taasisanii jiru jechuudha. Humnoota hidhatanii Oromiyaa keessaa socho'anii fi kun baay'ee nu gammachiise jira jechuudha. Garuu guyyoota 30 lakkoofsisee jira jechuudha. Otuu hojii qabatamaatti hin hiikamiin. Kun immoo ammas deebisee yaaddoo nu keessatti uumee jechuudha. Maalis jalqabbii tokko malee akkamiin haga ammaa ga'ee moo waan uummata kana hunda jalaa dhokatutu jira waan jedhu nu yaaddessee jennaan akka bakka bu'oota uummataatti dhimmi uummata keenya nu galcha. Otuu uummanni keenya rakkatu callisnee hin ilaallu yaada jedhu irraa kaaneetu xalayaa kana mana maree bakka bu'oota uummataaf paartii badhaadhinaaf waajjira muummee ministeeraa fi gamtaa Afrikaaf barreessine jechuudha.
Adeemsota xalayaa kanarratti hiramanis yeroo ibsan.
Tokkoffaa mootummaan fi humnoonni hidhatanii Oromiyaa keessa socho'an waliigaltee fedha qabaachuu kan jedhu gama lamaaniyyuu mul'atee waan jiruuf kun gaariidha jechuudha. Lammaffaa irratti immoo Oromiyaa keessatti gareen lamaanuu mootummaanis humnoonni hidhatan kunis wal loluu wal adamsuun dhaabachuu qaba. Sadaffaa irratti gareen lamaanuu hooggantoota namoota bakka bu'anii waliigaltee kanarratti hirmaatan uummataaf ifaan ibsuu qabu. Bakka irratti mari'atamus Finfinnee keessatti immoo Itoophiyaa keessatti immoo Itoophiyaan alatti kan jedhu kanas uummataaf ibsuu qabu. Mariisistootas ibsuu qabu. Mootummaanis haala barbaachisu wantoota barbaachisan loojistiksii barbaachisu kana akka mijeessu yaada jedhu dhiyeessinee mariin adeemsifamee waan irra ga'ame immoo uummataaf ibsuu barbaachisaadha. Karaa biraatiin guyyaa waliigaltee nageenyaa jedhamee konferansiin guddaan tokkos magaalaa Finfinnee keessatti Oromoo hayyoota Oromoo hundarraa gama hundaarraa kan hirmaachise gaggeeffamee waliigaltee nageenyaa kun immoo hojiitti akka hiikamu ni barbaanna jechuudha. Dhumarratti haala kana keessatti maatiitu wal miidhe, Oromootu wal miidhe, akka duudhaa Oromootti sirni gumaa baasuullee gaggeeffamee Oromoon kana booda nagaan jiraachuu qaba jennee jechuudha.
Profeesara Gargaaraa Buzaayyoo yaada kana gurmuulee ribxe loltootaaf haalli itti dhiyeessan yoo jiraate gaafannee yeroo deebii kennan.
Qofa qofaatti argannee dubbisuudhaaf otoo hin taane wantoonni sadii bu'uuradha jechuudha. Tokkoffaa paartiin nuti bakka buunee uummata bakka buune mootummaan nagaa kan dursudha. Nagaatti paartii amanuudha. Lammaffaa irratti mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha araaraa humnoota hidhatanii Oromiyaa keessa socho'aniif taasisee jira. Sadaffaan guyyuma sana humnoonni hidhatanii Oromiyaa keessa socho'aniif waamicha kana fudhatanii jiru. Garuummoo waan gaafatanis qabu. Gama kanaa dubbisoo otoo hin taane haala kanarra dhaabanneetu yaada keenya dhiyeessinaa. Yaadni keenya immoo karaa miidiyaatiin gama hundayyuu ni qaqqaba jechuudha.
Sababaa itti gamtaa Afrikaaf xalayaa erganiif illee qindeessicha ibsanii jiru.
Mootummaanis paartiin keenyas rakkoo Afrikaa Afrikaanotaan fuu yaada jedhu qabatee waan jiruuf yaaduma nuti ittiin deemaa jirudha jechuudha. Gamtaan Afrikaa wal lolinsa wal dhabuu Oromiyaa keessa jiru kanammoo karaa nagaatiin akkuma xumuru jennee waamichi gama lamaaniinuu ta'ee waan jiruuf qaama mariisisu waan barbaaduuf gamtaan Afrikaa dhimma kana gidduu seenee akka xumuru jennee xalayaa galchineerra jechuudha.
Obbo Tolaa Hayiluu miseensa paarlaamaa Itoophiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Haruu irraa filatamanii akkas jedhu.
Rakkoo waggaa shanan kanaa waggaa shantaman darbetti argeen beeku uummanni Oromoo. Nuti uummata akkasitti du'aa jiru qe'isaarraa buqqaa jiru qabeenyi isaa saamamaa jiru gubataa jiru kana bakka buunee teenyee ilaaluun dogongora waan ta'uuf maaliif ammallee qaamolee garaagaraa dubbisnee dubbiin kun rakkoo mootummaa federaalaa fi mootummaa Tigraay gidduu ture akkuma karaa nagaa xumurame kan naannoo Oromiyaa xumuramudha kan jennu.
Hamma yeroo oduun kun qindaa'etti deebiin xalayaa kanaaf dhaabbileetti xalayaan ergame irraa kenname akka hin jirre miseensonni paarlaamaa kunneen ibsuun deebii gaarii akka eeganitti dabaluun ibsanii jiru. Dhimma kanarratti hooggantoota biiroo koominikeeshinii Oromiyaas ta'e tajaajila koominikeeshinii federaalaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne milkoofne. Dhimma kanaan wal qabatee ministeerri haajaalaa Ameerikaa torban darbe keessa Itoophiyaatti daawwannaa taasisan Antoonii Bilinkan mootummaaf hidhattootni marii naga qabeessa taasisuun rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessatti mul'ate akka furan yaadachiisuu isaanii waajjirri isaanii ibsuu isaa gabaasamee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Jiraattonni magaalaa Nagalee Booranaa magaalaa godina Booranaa bahaa ta'uun hundeeffamuu isaatti gammaduu isaanii ibsanii jiru. Gama biraatiin immoo abbootiin gadaaf jaarsoliin biyyaa godina Gujii magaalaa guddoo godinaa taatee tajaajilaa turte gara Boorana bahaatti deebisuun sirrii miti jechuun himataniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo gama isaan godinaalee haala bulchiinsaaf mijatutu gurmeessuun ni danda'ama jedhee jira. Kun aangoo qaama hojii raawwachiiftuuti jechuun deebii kenne Tsahaayee Daamxoo Finfinneerraa gabaasa taanu qabdi.
Gaafi jiraattota magaalaa Nagallee kaawwattanii ture dhimmi magaalaa Nagallee Booranaa kan jiran jiraattonni godina Booranaa gurmaa'insa godina Boorana bahaatiin magaalichi gara godina sanaatti deebi'uutti gammadu isaanii ibsanii obbo Didaa Guyyoo jiraataa magaalaa Nagallee Booranaa fi jaarsa biyyaa ta'uu isaanii ibsanii Nagalleen Booranaa akka magaalaa Booranaatti bara 1958 hundeeffamte jechuun dhimmicha ibsaniiru.
Nagallee Booranaa aga Booranni dhalate lafa arda jilaati lafa Booranni taa'u lafteessuu Booranaati lafa Booranni jilitti tolfatu Nagallee Booranaa Booranni waaqa boruu nan gafa lafa liida nan gafi jedha. Waan durii jiraatu lafti ammoo Nagallee jedhamtuun Nagallee Booranaa jedhanii yaamamtu durii guutumaan guutummaatti Booranaa yaamamti gaafsi daamtii dhuftee katama arma ijaarame. Dhiyaatigi nama zeena qabu zeena hin qabettee nama wabeeku wambeefettee nama zeena nama butobbuttee balleessu. Eessi sun guchiisi gaarii wani yeranii jiru jirtu. Godini Booranaa bara 1994 godini Booranaa haramaa yaaballe jedhanii godini hojiitti saarama jedhani. Waramati ammallee jiraata. Godini Booranaa magaal Nagallee Booranaa jedhee godini Gujii magaal Nagallee Booranaa jedhee saafamanii. Kanaaf liibanii haadhi asigalaa yaa'i asigalaa yuubi asigalaa gadaamojjiin asumata buufatti. Okisuu darabbaa armaa bula armi irraa ka'ee haga dooloo iddoo lafa Booranaati dooloo irraa kaasee galaana malkaa suufte dhiphaana malkaa suufto malkaa jaarso malkaa re'ee malkaa oolaa wiila caama laftana malkaa tana dhiphaana lafti tuni akkaan lafa Booranaati. Laftaan waan diinii irra kutuu waan mootummaan seera hin qabne irraa wanni godhu akkaan taate malee hojiin badda beekee jira.
Obbo Iyyaa Waariyoo jiraataa godina Booranaa ta'uu isaanii kan himan akka jiranitti Nagalleen magaalaa handhuura Booranaa ta'uu osoo beekan. Gara Gujii geessan jechuun gara Booranaa bahaatti deebi'uun gammachuu akka qaban ibsaniiru.
Nagallee hundoofte Nagallee Booranaatiin hundoofte. Nagallee Booranaa jechuun gaaf durii mootummaan hin jirre kan magaalee Harmaatti hundaa'iin Nagalli qof jedhame. Nagalli jechuun ammoo maqaa eebbaa kattiin eebbifatanii sadaasu Nagalli jedhan kunaan tuffula eebbaati. Booran jechuun ammoo gaafa mootummaan Al-Sillaasee lafa hundee katamatan hundeesse namni as argan Boorana. Jinnaan yaaman. Adoolallee durii. Jaanjama uraajaa jedhanii Gujii itti jira sanaaf jaanjama uraajaa jedhani warri mootummaan gaaf dursu hundi achitti argee Gujii warri asitti argan kana geelletti arganillee Boorana gidduun tun duuba namni qubate gaafas Booranuma Boorana as arganii nageellee Boorana wanni jedhanii Boorana as arganiif jedhan. Sarabbillee galas galchinu qabna maqa nageellee Boorana ammoo. Kajeessa gammachuu waliin nu qabnu gammachuu guddoo qabna.
Gabaabiraatiin ammoo magaalaan Nagallee waggoottan 20 oliif magaalaa godina Gujii taatee tajaajilaa waan turteef gara Boorana bahaatti deebi'uu hin qabdu jechuun abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa kan godina Gujii komatanii komii isaaniis mootummaa federaalaa fi naannootiif dhiyeessanii turan. Gabaabiraatiin abbootiin gadaa si komandoo fi maanguddoonni godina Baalee madda walaabu dabalatee aanaaleen sadii gara Boorana bahaatti dabalaman isaan mufachiisu mootummaa federaalaa fi naannootti iyyachuun isaanii ni yaadatama. Hundeeffama godina Boorana bahaa irratti komii aanolee sadii godina Baalee irraa gara godina Boorana bahaatti dabalame ilaalchuudhaan jiraataa godina Booranaa kan ta'an obbo Iyyaa Waariyoo akkas jedhan.
Arga seena qabdu arga jiraati arga gammachuuti yoo garan deebitillee godina Boorana bahaa deebitillee Oromoon jala deebitillee. Namni biitti hin galle seenaa siyyuu achitti himame yoo baran godina kan jala bulanillee seenaa sun kan himamu lafuma fi keessatti deebitee gara roobee sun dura achitti godin sun fidamu kan jala deebi'uulleen jijjiiramni fi jijjiirama addaan qabdu tokko suuyyuu kan jedhu yaadu kennaan. Achillee jiraate yoo godin sun jala bulelle Oromoon jala bula yoo baran bulelle Oromoon jala bula.
Torbaan darbee ibsa kan kennan itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiloo Addunyaa waa'ee gurmaa'insa godinaa fi komii jiraattota irraa ka'aa jiru irratti gaafatamanii deebii kennaniin akkana jedhaniiru.
Oromiyaa Biheeraawwi Kilaayi Mangist Malkaam Astadaadariin xiyyaaqeewwachin lamamallee የተደራሽነትን ማዕከል በማድረግ በተለያየ ጊዜ አደረጃጀቶችን ፈጥረ
ቡልቺንስ ሞቱማና ኖሮሚያ ረኮ ቡልቺንስ ጋሪ ዴብሱ ከቀቡማው መታግዱ ገለይሰ ታስፈቹን የሮገራ ገራ ጫሲፍ ፈመኒ ታሲሳ ናኖሮሚያ የሮዱርሶ እንደፈም ጎድና ለሰደት ቆፈቱሬ ሰናም ቡድ ደደበላቅፊ አምስ ወንቲ ጎደሜ ከናወሊን ከወልቀበቱዳ ሞቱማን ጫሲፍ ፈመ ረዴቢን ላሉን በርባችሳ ደጀዴ ዮይተመኒ ጫሲፍ ፈመ ሰከተው ረዴቢን ላሉፍ ምርገቀባ kanaaf murteessee mari'achiisee murteessuu ni danda'a. Lamaanuu ni danda'ama. Kun aangoo raawwachiistuu mootummaa naannooti jechuudha.
Sagaleen Ameerikaa kan dubbise jiraattonni godina Gujiif Baalee abbootiin gadaa fi maanguddoonni biyyaa godinaalee aanaaleen irraa fudhatamanii godina Boorana bahaa keessatti haammataman komii dhageessaa jiraniin deebiin gama mootummaatiin kennameefis quubsaa akintan ibsani jiru gabratin jiratun ni magala negelle borana fi abbotin gada akamas jarsolin godina borana gurmainsa borana bahat gamadu sani ibsaniro motumanna nichas gurmainsi kun faida ummatarat kan tiye fate wantef dubatin debu jechun ibsunsa niyada tama gabat sagale amerikati sahidamto finnira
Amma mogara qopii torbanitti ceena waayee ummata Oromoo kana beektu laata. Guyyaan har'aa bitootessa 21 addunyaa irratti guyyaa walaloota yaadatama yookaan kabajama. Guyyaa kana laajisuudhaan keessummoota afeerree jirra. Obbo Zalaalam Abarraa Helsinki Finland irraa walaleessa Lataa Qana'ii Aagaa as United States Dallas Texas irraa bafaqaadoo Morodaa wajjin dubbataniiru. Sababa sa'aatiin yookaan yeroon wal simachuu dhabuutiin kan ka'e keessummoota lamaan wal cina haasofsiisuu hin dandeenye. Wal duraa duubaan isinii dhiyeessina akka hangafummaa isaaniitti Obbo Zalaalam irraa jalqabna.
Walaloon saba Oromoo keessatti seenaa akkamii qaba? Sabni Oromoo akkamitti eessatti itti gargaarama walalootti?
Walumatti qabne yoo ilaalle sabni Oromoo walaloodhaan socho'aa, walaloodhaan hojjetaa, walaloodhaan rafee ka'aa, walaloodhaan waan hundumaa ibsa jechuu dandeenya. Maaliif jireenya isaa keessatti roorroo haa ta'uu, gammachuu haa ta'uu, gadda haa ta'uu, waan kana fakkaatan hundumaa qabayyuu haa ta'uu, qoosaayyuu haa ta'uu walaloodhaan ibsa. Walaloodhaan yeroo inni ibsutu jira. Geerarsa keenya keessaa fakkeenyaa yoo fudhanne geerarsi qoqqoomoodhumti isaallee gara iddoo afur immoo shaniitti hirama. Weedduu dheerumaatu jira, weedduu asmaariitu jira, weedduu bakka qonnaatu jira, weedduu ajjeechaatu jira. Weedduu ijoolleen ittiin wal qoccoltutti jira. Ijoolleen abidda bira teessee inni isheen ibboo ittiin taphattee deebii ibboo booddee inni itti aanu sun kan inni ibsamu walaloodhaani. Kanaaf sabni Oromoo jireenyumti isaa akkuma jirutti walaloodhaan jechuu dandeenya. Amma immoo hartuma isaa eegaa carraan akkasii kun dhalate as carraanii afaan ofiitiin baruu, afaan ofiitiin dubbachuu, afaan ofiitiin waan adda addaa hojjechuun jalqabame as. Bakka eebbaatti, bakka dubbiitti, bakka sabni wal ga'utti walaloon aadaa ta'e caalaadhuma isaa ijoolleetti xinnoon jedhu nama guddaan jettu wanti sun gaafa futta'eenuma afaan isaatiin inni carraan ittiin gargaaramu gaafa argamu walaloon kun iddoo guddaa argachaa dhufe natti fakkaata.
Haa ta'u egaa amma yeroo keessan hin qabadhu guyyaa har'aa kana irratti dhuftanii afaan duwwaan gadi isin hin dhiifnu. Maal harkaa qabdu mee walaloo guyyaa har'aatiif ta'u?
Tole walaloo dhumarrattan barreesse tokko jira ergaa Albert Camus kan jiru tokko yookaan Albert Camus beekaa yookaan ogeessa yookaan marraagessa yookaan marii aagessa biyya Faransaay ture. Ergaa isaa jedhee kan hin barreesse tokkotu jira akkas jedhee dubbifama. Addunyaa qaqama, addunyaa jeeqama, addunyaan barcookoo jireenyi fuggisoo sitti yoo bitaacha'e elaa yaa obboleetti, elaa yaa obboleessoo filmaati waa sadii yookaan dhagayi gammadi yookaan aarii gaddi. Jireenyi cookoo ta'ee yeroo si rakkisu waa lama mallisaa kan gochuu dandeessu yookaan qaamaan jireenya dhiyeessu. Funyoo butatanii mukatti of rarraasu, du'anii obbaafatu, gidiraa irraanfatu yookaan annisaa of ganu, of amanuu dhiisanii wayitti amanu, dandeettii waaqachaa qalbiidhaan gununu, ofitti boonuu nafee aangoo ergisaan boonu, of shakku, of balfu, yeelalu, xebena xebenu, hiree ofii abaaru, bo'anii mankaraaru, kan of keessaa dhiisu. Humna sa'aalaa faarsu. Bar lamaanuu hin falu ilaa yaa ilmaan ayyaa of keessaa bahanii of keessa ilaalanii of simachuu wayya. Bal maal abbaasaatiif hoo maaliif of ajjeessu dhugaatti addaan bu'u dhugaan wal kallatteessu qalbii of tasgabbeessu hireen dhabu jireny hika hinkabu, gireke abdat, hikati umat. Jireny ammaf asif, wa malamalachu, si an of kopesa, samuofia manachu. Hireny o hat oftes, hire o fimi effachu, damma arrab sifachu. Hireny o ajoftes, kayati ulachu. Ajawa urgesu abbatu murtesa, abbatu kajelcha, abbatu jellisa. Abbat of Jesa, Abbat of Faisa, Humni Alan, Ufubar Humni Suma Jesa, Atinama Walaba, Walabat Abbatta, Mafa Kajratu, Situ Kaye Fata, Udumfajirenya, Situ Furgavata, Of Dagaten Tain, Ubat Udamaki, Adunyacho Kokana, Mormiti, Hakaki, Akanik Ajeluf, Kodake, Waraki.
Walalesa alata kanai.
Walalo jechuni arti jechuda. Arti kesayu isabaka gudda kabaka olana isakabu jechuda. Walalon jiru jirenya umata toko kesati. Bae murtesada, walalodan gaddake ibsatta, walalodan gamachuke ibsatta, walalodan kawalole ararsita, walalodan gota ke farsita, walalodan walala ke jabesita, beka ke umnatata, walalodan dina ke lulta, walalodani daiman leso sobde rafista, walumagalati Barbaci summa walalo juru jirenya awasa toko kesetti bakka olana kaba sabatokko walalo ala yadunun dandamu sabatokko walalon ala enyumma sa ipsunu indandamu walalon bae barbaci sawante juru jirenya awasa toko kesetti bakka gudda kankab wante guyana kasi walalo barbaci se jede yad
ai garida ulfadu ega yero kis jala fudachu imbarbadu ufte mo afandu wakati debitu usi imbarbadu wala lo guyanu makana sababe fachura niga mia wala lo toko doto take nyati tage sunandesa
tage fatota wala lo gababdu malif torbete se jetu aferu imbarbada takatane jetta takamura ratoftu yomullu bunjuru tolako nasoftu Takawai cinaca, takawai dugda, anan cerinyata, anan buna dugda. Dukuba ko imta, otunjuru faya. Awinkan kogara, awinkan kelaya. Karitin lawam tu makasagal kabda. Anabishan tabede butang goggoge, maciko lelabda. Hidi nati nyata, mata nati bata. Irrasika jetta, katibye golfa, camniko si faya, gaddiko si golfa. Gafal lubunjuru damma kwa tesita, tola kwa mesita. Imbe nenka katta, gabana da katta, marrumanko urta, gogako gurgurta. Gafal lubundar beda kera godanu. Wayo emimanke ingitu lolanu. Garramiko jette biyada gesifta, makako olkapte tullun na gesifta. Anibademalo hat wakam sifta u. Bakka atin jirre jiraachuun danda'u jettee naaf iyyita sagalee qaraqxee lafarrafa qooqxaa marrumaan qabattee erga du'ee sokkee maaf dhamaata jaalu anoo sin dhaga'u anoo sin ilaalu du'a naaf hawwitee duunaan boossee cobdaa eenyuun gowwoomsita waaqa boona sobdaa otuun lubbuun jiru mana koo jibbitee abiddatti keesse. Ani du ebannan bakka awwala ko mali torbete se
Sagale America saganta fan oromora qop in harraf qindai kanuma saganta guya guyan tamsas numar sariti kenya voa afan oromo.com ra email id an kanne nu qabqabu fetanmo horn@voanews.com ratti qamsanu isa tv twitter instagram ratti @voa afan oromo yojettanu argattu Gulalan Saganta Kanana Mudandi, producer in Kenya, Sutamre Cosmas, in the Situ Media House, Matis Tagamis, Kavidio Muskulal, Latira Manteoli, Opti Hara, and the case of Mason to Juvenorati, Nagatula.